Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Buddhaṃ dhammaṃ saṅghaṃ namassāmi.
Hello, เคยอยู่ที่มีการก่อสร้างใกล้ๆมีเสียงเครื่องต่างๆตลอดเวลาวันแรกหรือว่าวันสองสามวันแรกอาจจะรู้สึก รำคาญแต่นานๆเข้าก็คงจะชินกับเสียงนั้นจนกระทั่งเกือบจะไม่ได้สังเกตแต่ว่าไม่ใช่ว่าสิ่งนั้นไม่มีผลกระทบต่อจิตใจเราเลยเพราะมีอยู่แต่ว่าเราไม่ได้สังเกตจนกระทั่งเขาปิดเครื่องหรือเขาดับเครื่องหยุดทำงานเราจึงรู้สึกว่าผ่อนคลายสบายเราจึงรู้ว่าก่อนหน้านี้เราเครียดในระหว่างที่เราเครียดเราก็ไม่รู้ตัวว่าเราเครียดทีนี้จิตใจของเรามีอะไรหลายๆอย่างที่กำลังก่อกวนอยู่ข้างในแต่โดยปกติแล้วเราจะชินกับมันมากจนเกือบจะไม่รู้สึกตัวว่ามีปัญหาอะไรจนกระทั่งคนจำนวนไม่น้อยก็ยังชอบยืนยันว่าตัวเองไม่มีปัญหาทั้งการมาเข้ากรรมฐานแล้วการมาปฏิบัติธรรมเป็นการเปิดเผยสิ่งที่อยู่ข้างในจริงอยู่เราต้องการทำจิตใจของเราให้สงบวันนี้คือเป้าหมายนี่คือความมุ่งมั่นของเราแต่ในขณะเดียวกันเราไม่ควรจะมองข้ามประโยชน์ที่ควรจะได้จากความไม่สงบไม่คำว่าในเบื้องต้นเราจะได้รู้จักกับสิ่งที่กำลังคุกรุนอยู่ในใจสิ่งที่กำลังเป็นปัญหาของตัวเองสิ่งที่ตนกำลังผูกพันหรือวิตกกังวลท่านเราควรจะสังเกตว่าในการทำสมาธิอะไรคืออุปสรรคสำคัญของเราจิตใจชอบวิ่งกลับไปที่บ้านมันชอบไปเกาะอยู่ตรงไหนกับใครเรื่องอะไรบ้างที่จิตชอบคิดชอบปรุงแต่งฉะนั้นการพยายามน้อมจิตไปสู่ความสงบเป็นการเปิดเผยสิ่งที่ไม่สงบของเราเหมือนกับเราอยากจะรู้จักธรรมชาติของกระแสน้ำเราลอยตามกระแสน้ำเราไม่มีทางจะรู้จักว่ามันเชี่ยวอย่างไรพอเราทวนกระแสเราจึงรู้จักกระแสเราอยากจะรู้จักความอยากความยึดมั่นถือมั่นของเรามีมากน้อยแค่ไหนแต่วิ่งตามลอยจิตตามความยึดมั่นถือมันต่างๆอาจจะรู้สึกว่าไม่มีอะไรฉันไม่ได้ยึดมั่นถือมันอะไรเลยฉันก็ปล่อยวางพูดได้แต่เราต้องลองฝืนจิตฝืนใจของเรามันจึงจะได้รู้ว่าเราแน่ขนาดไหนเพราะว่าเราทุกคน มีนิสัยชอบเข้าข้างตัวเองชอบหลอกตัวเองทุกคนมีจุดบอดแล้วแทนที่จะพยายามส่องแสงสว่างในจุดที่บอดเราก็พยายามปกป้องจุดนั้นไว้ให้เต็มอย่างเต็มความสามารถการภาวนาก็เพื่อเปิดเผยหรือส่องแสงสว่างเข้าไปในจุดมืดอยู่ในใจก็ธรรมดาบางสิ่งบางอย่างที่เราอยู่ในที่มืดมืดนี่ก็ทำให้เรารู้สึกตกใจหรือกลัวหรือไม่อยากดูปกติถ้านั่งสมาธิสิ่งที่เราเคยเก็บกดเริ่มปรากฏปฏิกิริยาทั่วๆไปก็คือปิดสวิตช์คือง่วงในบางกรณีการความง่วงเหงาหาวนอนเป็นปฏิกิริยาของจิตที่ไม่ยอมรับบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในใจของตนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังและต้องสังเกตฉะนั้นถึงแม้ว่าวันนี้วันแรกเราจะรู้สึกว่ายังไม่ค่อยสงบนั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเสียเวลาหรือไม่ได้อะไรอย่างน้อยเราก็ได้มารู้จักกับตัวเองว่าทุกวันนี้เรากำลังมีอะไรอยู่ในใจเรากำลังผูกพันกับสิ่งใดกำลังห่วงใยอะไรในสิ่งใดบ้างก็ได้ดูความรู้สึกของเราต่อสิ่งนั้นอยู่ในสภาพที่พอดีหรือไม่ก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ทบทวนจิตใจของเราว่าทุกวันนี้เรากำลังมุ่งมั่นอยู่ในทางไหนบ้างกำลังหลงไหลกับสิ่งใดบ้างเพราะว่าพอเราภาวนานี่เราจะโลกตัวเองไม่ได้คือบางสิ่งบางอย่างเราอาจจะถือว่าเรื่องเล็กน้อยไม่ใช่เรื่องอะไรหรอกปล่อยเมื่อไหร่ก็ได้แต่พอเรานั่งสมาธิปรากฏว่าจิตใจจะต้องคิดแต่เรื่องนั้นตลอดเวลาดึงออกเท่าไหร่มันก็ไม่ยอมหรือว่าเวลาเราทำสมาธิเกิดอาการเบื่อจิตใจของเราชอบไปที่ไหนเพื่อจะหนีจากความเบื่อเพราะว่าโดยปกติคนเราไม่ชอบเบื่อใช่ไหมชอบสนุกชอบตื่นเต้นดังนั้นนั่งสมาธิดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกจริงๆแล้วลมหายใจแต่ละครั้งก็จะมีอะไรที่เป็นพิเศษของมันที่จะไม่เหมือนลมหายใจก่อนมันต่างกันทุกครั้งแต่ว่าความแตกต่างยังเป็นเรื่องละเอียดซึ่งเราอาจจะยังไม่เห็นชัดท่านอาจจะรู้สึกว่าการนั่งสมาธิน่าเบื่อยิ่งถ้าเราไม่ได้สิ่งที่เราอยากได้จากการนั่งสมาธิคือความสงบก็จะเบื่อเมื่อเราเบื่อแล้วนิสัยเดิมก็คือหาสิ่งที่สนุกมาเสพเสวยทีนี้เราก็มีปัญหาว่าเราอยู่ในที่ปฏิบัติธรรมเราจะไปหาความสนุกที่ไหนไม่มีอยากกินอะไรก็กินไม่ได้อยากเที่ยวที่ไหนก็เที่ยวไม่ได้แม้จะอ่านหนังสือทั้งก็ห้ามแม่จะทำยังไงเราก็มีของสนุก หลายอย่างที่เรียกว่าสัญญาอารมณ์คือสัญญาจากที่เราเคยเที่ยวที่เราเคยกินที่เราเคยอ่านที่เราเคยทำเราไปค้นหาของหาของสนุกจากอดีตมาคิดท่านนั่งสมาธิทำให้เราชอบคิดถ้าชอบคิดเรามีความสุขกับความคิดใช่ไหมถ้าไม่มีความสุขกับความคิดก็คงไม่ได้คิดเพราะฉะนั้นปัญหาก็คือเราเห็นว่าการคิดนี่ให้ความสุขแก่เรามากกว่าการภาวนามันวิธีแก้ก็ไม่ใช่บังคับไม่ใช่เก็บกดกัดฟันอันนั้นจะไม่ได้ผลเราต้องชักชวนให้จิตใจของเราเห็นว่าการภาวนานี่แหละให้ความสุขมากกว่ามีคุณค่ามากกว่าที่เราเคยคิดอะไรสารพัดสารพันตั้งแต่วันเกิดแต่ไม่คิดทั้งวันทั้งคืนไม่รู้กี่ปีกี่สิบปีแล้วเราได้อะไรมาเป็นกำไรก็ไม่ค่อยได้อะไรมากแต่เราจะยึดเราพวกเราโดยเฉพาะพวกเราที่มีการศึกษามักจะยึดมั่นถือมั่นในความคิดมากเพราะถือว่าคุณค่าของชีวิตของเราอยู่ที่ความคิดความคิดของเราเป็นสิ่งที่ทำให้เราเป็นเราหรือบุคลิกของเราขึ้นอยู่กับแนวความคิดหรือความคิดอะไรพิเศษของเราเป็นสิ่งที่เราภูมิใจเหมือนกับว่าความคิดคือชีวิตเลยไม่กล้าสละความคิดกลัวภาวะที่ไม่มีความคิดเพราะกลัวเราจะไม่มีอะไรกลัวตายก็ถ้าเราพูดอย่างนี้อาจจะถือว่าไม่ใช่มันเกินไปแต่นี่ก็คือความรู้สึกข้างในจะไม่ใช่เรื่องเหตุผลแต่มันเป็นความรู้สึกความรู้สึกว่าความคิดคือชีวิตถ้าไม่คิดเหมือนตายเหมือนไม่มีอะไรแต่เรากลัวเราจะทำยังไงเราต้องเชื่อเราต้องไว้ใจพระพุทธเจ้าและพระสาวกของท่านซึ่งยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าภาวะจิตที่ปราศจากความคิดนั้นเป็นความสุขอย่างยิ่งความคิดเป็นของหนักแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าเราอยากจะไปอยู่ในภาวะนั้นตลอดกาลนานและเป็นไปไม่ได้ด้วยแต่การที่เราสามารถเข้าถึงภาวะนั้นได้หรือว่าเป็นศูนย์หนึ่งของชีวิตที่สมบูรณ์ความเป็นอิสระที่เราต้องการจากการนั่งสมาธิคืออยากคิดก็คิดได้ไม่อยากคิดก็ไม่ต้องคิดไม่ใช่เป็นทาสของความคิดไม่ต้องพยายามคิดอะไรสักอย่างตลอดเวลาถ้าเมื่อจิตใจของเราชอบคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ลองถามตัวเองว่าเราได้อะไรจากความคิดอย่างนี้
ราอาจจะอ้างว่าเราก็ต้องวางแผนบ้างต้องอันนั้นอันนี้บ้างก็จริงอยู่แต่ว่าเวลาสำหรับการวางแผนก็มีแล้วก็ในระหว่างการนั่งสมาธิระหว่างการปฏิบัติธรรมเราต้องบอกตัวเองว่าวางไว้ก่อนยังไม่ถึงเวลาคิดขอให้เราสังเกตลักษณะของความคิดของเราในแต่ละวันว่าที่เป็นความคิดที่สร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อการทำหน้าที่ต่างๆนี่มีน้อยมากไม่กี่เปอร์เซ็นต์ส่วนมากความคิดที่อยู่ในสมองเรานั้นเป็นความซ้ำซากชีวิตที่ซ้ำซากชีวิตที่จำเจไม่ได้อยู่ที่การกระทำภายนอกมันอยู่ที่จิตใจจิตใจตั้งหากที่ซ้ำซากกับความคิดเก่าๆคิดไปไม่นานมันก็ตกร่องเก่าแล้วก็มันแล่นตามร่องที่เราเคยทำเอาไว้การปล่อยวางเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาอาจจะเรียกได้ว่าเป็นธรรมะชั้นสูงแต่ในการปฏิบัติให้ถึงการปล่อยวางอย่างแท้จริงเราเริ่มง่ายๆด้วยการปล่อยวางความคิดต่างๆที่แทรกเข้ามาในจิตใจในระหว่างการทำสมาธิภาวนาเราดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกความคิดอย่างอื่นปรากฏอยู่ในจิตเราลืมลมลืมพุทโธลืมการนับลมหายใจแต่เราก็รู้ตัวรู้สึกตัวขึ้นมาเราก็ปล่อยวางนั่นคือการฝึกปล่อยวางนั่นก็คือการรู้จักกับการปล่อยวางเพราะทุกครั้งที่เราได้ปล่อยวางความคิดปล่อยวางอารมณ์ต่างๆก็ทำให้จิตใจเพิ่มความสามารถในการปล่อยวางฉะนั้นในการทำสมาธินั้นถึงแม้ว่าจิตใจยังไม่สงบแน่วแน่เราจะสังเกตว่าในชีวิตประจำวันเราไม่หลงไหลกับอารมณ์มากเหมือนแต่ก่อนไม่ง่ายเหมือนแต่ก่อนจิตใจสามารถดำรงอยู่ในปัจจุบันได้มากขึ้นไม่คอยเครียดไม่คอยวุ่นวายเหมือนแต่ก่อนแต่ถ้าจิตใจเผลอเกิดหลงไหลกับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งรู้สึกตัวเร็วขึ้นสามารถดึงจิตใจกลับมาอยู่ในปัจจุบันได้ง่ายขึ้นนี่คือผลงานที่เราควรสังเกตที่จริงเราได้ผลจากสมาธิภาวนาไว้มากแต่เรามักจะมองข้ามเอาแต่ว่าจิตใจยังไม่นิ่งเป็นหลักถึงยังไม่นิ่งเราก็ยังได้หลายๆอย่างจากการนั่งสมาธิเพียงแต่ว่าเราไม่ค่อยได้ติดตามผลงานของตัวเองเท่าที่ควร เราจึงไม่รู้สึก
ท่านในการภาวนาสิ่งที่กีดกั้นไม่ให้จิตใจเขาถึงความสงบมีกิเลสหลายอย่างแต่ที่สำคัญก็ชุดที่เราเรียกว่านิวรณ์นิวรณ์ก็คือเครื่องกั้นไม่ให้จิตใจสงบไม่ให้เกิดปัญญาในการฝึกอบรมจิตต้องการความสงบหนึ่งต้องการปัญญาหนึ่งนิวรณ์เป็นสิ่งที่การความสงบหนึ่งการปัญญาหนึ่งนิวรณ์เหล่านี้ไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นเป็นศัตรูหรือเป็นอุปสรรคเฉพาะเวลาที่เรานั่งสมาธิแท้ที่จริงแล้วมีอยู่ตลอดเวลาคอยก่อกวนคอยสร้างปัญหาในชีวิตประจำวันแต่ในชีวิตประจำวันเนื่องจากว่าชีวิตของเราค่อนข้างจะสลับซับซ้อนค่อนข้างยุ่งผมมองไม่ค่อยเห็นเหมือนกันว่าเรานั่งสมาธิเหมือนกับการดูจิตอยู่ในกล่องจุลทรรศน์สามารถเห็นเชื้อโรคได้ง่ายขึ้นนิวรณ์ข้อหนึ่งท่านเรียกว่ากามฉันทะคำว่าฉันทะนี่คือความอยากฉันทะฉันทะเป็นกุศลก็ได้เป็นอกุศลก็ได้ถ้าเป็นกุศลเราเรียกว่าธรรมฉันทะที่เราจะปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอปฏิบัติให้ถึงธรรมต้องมีธรรมฉันทะต้องมีความอยากอยากเข้าถึงความจริงอยากทำความดีเรียกว่าเป็นธรรมฉันทะในพุทธศาสนาเราก็มองว่าธรรมะความอยากมีสองอย่างความอยากที่เกิดจากอวิชชาและนำไปสู่ทุกข์ความทุกข์ก็คือตัณหาอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่อยากทำอันนี้ตัณหาไม่อยากทำอยากได้อยากเสพอยากได้ผลแต่ไม่อยากสร้างเหตุนั่นคือตัณหาแต่ฉันทาไม่ขี้เกียจมันตัณหาฉันทาอยากทำชอบทำดังนั้นเราต้องพยายามเปลี่ยนกระแสความอยากของเราจากความอยากที่เป็นตัณหาให้มาเป็นความอยากที่เป็นธรรมฉันทะแต่ฉันทะที่ไม่ดีก็ยังมีอยู่อันที่เรียกว่ากามฉันทะหรือกามฉันนี่คำว่ากามอันนี้ก็เป็นอีกศัพท์หนึ่งซึ่งความหมายในทางปาลีกับความหมายในทางภาษาไทยอาจจะไม่ตรงกันทีเดียวแต่ขอให้ระมัดระวังเรื่องนี้มากเพราะว่าศัพท์ปาลีที่เราได้ยืมมาใช้ในภาษาไทยและความหมายเพี้ยนไปมีมากแต่เมื่อเราฟังเทศเราต้องแน่ใจว่าท่านใช้คำนั้นหรือศัพท์นั้นในความหมายทางปาลีหรือว่าความหมายทางภาษาไทยเช่นตัวอย่างง่ายๆคำว่าสังขารถ้าภาษาพูดสังขารไม่ถึงร่างกายแต่ถ้าภาษาพระสังขารก็คือสิ่งปรุงแต่งอย่างเช่นสัพเพสังขาราอนิจจา
นี่สังขาระหรือสังขารหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างเว้นแต่พระนิพพานอย่างเดียวทุกสิ่งในโลกล้วนแต่เป็นสังขารทั้งนั้นเว้นแต่พระนิพพานอย่างเดียวถ้าเราจะพูดถึงทุกสิ่งทุกอย่างรวมทั้งพระนิพพานด้วยเราใช้คำว่าธรรมอย่างเช่นว่าสัพเพสังขาระอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธัมมะอนัตตาอันนี้ท่านต้องเอียดท่านต้องการจะเน้นว่านิพพานไม่ใช่ไม่ใช่ของไม่เที่ยงมันพ้นจากอนิจจังแต่ไม่พ้นจากอนัตตาสัพเพธัมมะอนัตตาท่านศัพท์หลายศัพท์ที่มีความหมายที่เปลี่ยนแปลงที่มีความหมายต่างกันมากก็มีเช่นคำว่ามานะในทางบาลีมานะคือความถือตัวถือตนเป็นกิเลสอันลึกซึ้งที่มีแต่พระอรหันต์ที่ละได้ในภาษาพูดมานะก็กลายมีความหมายในทางหมู่มานะหรือความตั้งอกตั้งใจความมุ่งมั่นมันเปลี่ยนไปทีนี้กามคำว่ากามในภาษาพูดภาษาไทยกามนี่มักจะมีความหมายไปในทางความรู้สึกทางเพศหรือว่าราคะซะส่วนใหญ่แต่แท้ที่จริงแล้วในบาลีคำว่ากามมีความหมายที่กว้างขวางกว่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะล้วนแต่เป็นเรื่องกามทั้งนั้นแต่เมื่อสมมติว่าเราคิดถึงงานที่ยังค้างอยู่ที่บริษัทหรือที่ทำงานคิดในเรื่องนั้นพอใจที่จะคิดในเรื่องนั้นเรียกว่าถูกกามฉันท์ครอบงำแล้วคิดเรื่องงานคิดเรื่องครอบครัวคิดเรื่องอะไรก็ตามที่อยู่ในโลกนั่นคือกามฉันท์คิดเรื่องการบันเทิงคิดเรื่องดนตรีคิดเรื่องกีฬาคิดเรื่องการเมืองคิดเรื่องทางโลกอะไรก็แล้วแต่ล้วนแต่เป็นเรื่องกามฉันท์นี่เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ที่สำคัญโลกคิดถึงเรื่องทางโลกโลกคือหลายโลกไม่ใช่โลกที่เราเรียนในภูมิศาสตร์แต่โลกหมายถึงสิ่งที่มีความหมายสำหรับเราหรือสิ่งที่เรามีความผูกพันนั่นคือโลกที่เราอยู่เราไม่ได้พูดถึงเมืองไทยเมืองนอกเราพูดถึงโลกในประสบการณ์ของเราโลกคือหมายถึงสิ่งใดก็ตามที่มีความหมายสำหรับเราเรามีความผูกพันนั่นคือโลกที่เราอยู่ในการทำสมาธิภาวนาเราต้องปล่อยวางความยินดีพอใจเพลิดเพลินกับโลกยินดีเพลิดเพลินอยู่กับเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะคือการสัมผัสทั้งในปัจจุบันในอดีตในอนาคตวิธีแก้ก็คือ1 ถ้ายังไม่รุนแรงมากก็ดึงจิตใจกลับไปสู่อารมณ์กรรมฐานที่คือลมหายใจเข้าลมหายใจออกถ้าก็ที่เป็นอันตรายต่อความสงบอย่างยิ่งเราอาจจะต้องใช้วิธีโดยเฉพาะเช่นการพิจารณาถึงสิ่งที่ไม่สวยไม่งามเพราะว่าจิตใจมันที่ลงไหลในเรื่องเหล่านี้จะเป็นจิตใจที่ลงไหลอยู่ในสิ่งที่น่ารักน่าดูเราต้องแก้โดยการตั้งใจมองในทางตรงข้ามเพื่อจิตใจจะได้กลับมาสู่จุดกลางเวลาผู้ชายคิดถึงผู้หญิงก็จะเลือกคิดแต่สิ่งที่สอดคล้องกับอารมณ์เวลาผู้ชายคิดถึงผู้หญิงคิดถึงผู้ชายผู้ชายคิดถึงผู้หญิงเลือกคิดแต่สิ่งที่ตรงกับอารมณ์ที่เสริมอารมณ์ท่านต้องฟื้นความเคยชินเช่นนั้นคิดถึงส่วนที่ไม่สวยไม่งามที่ปกติไม่อยากคิดนิวรณ์ที่สองคือความพยาบาทนี่มีตั้งแต่หยาบไปหาละเอียดพยาบาทปองร้ายจนบางครั้งเราอาจจะมีเรื่องกับคนใดคนหนึ่งกำลังโกรธเขาก็พยายามลืมแต่ที่จริงไม่ได้ปล่อยวางแต่มันอยู่ใต้สำนึกแล้วมันอยู่กับเราแต่เราไม่ค่อยได้รู้สึกตัวในชีวิตประจำวันพอเรานั่งสมาธิมันก็อะไรๆมันก็ตกตะกอนแล้วมันจะปรากฏชัดเราก็จะจำอะไรเป็นฉากเป็นละครน้ำเน่าไปเลยว่าเขาพูดอย่างนั้นเราพูดอย่างนี้บางทีเราจะคิดเขียนฉากใหม่ในฉากที่เราเขียนเนี่ยเราพูดอะไรที่เจ็บแสบหลายอย่างสะใจมากพูดเก่งกว่าในโลกเป็นจริงเพราะทีนี้เราเป็นผู้เขียนเองบางทีก็ไปสนุกกับเรื่องนี้ก็ได้แล้วยิ่งคิดยิ่งร้อนเขาไม่น่าจะทำอย่างนั้นเลยเขาคนอื่นเขาเห็นเขาคิดว่าโอ้คนนี้นะนั่งสมาธิเก่งมากโอ้เขาไม่รู้ว่าเขากำลังตาคนหนึ่งในใจตาเป็นชั่วโมงคือจิตเร่าร้อนอย่างนี้คนข้างนอกนะก็ดูว่าสงบนะเขาไม่รู้ในบางทีอาจจะไม่เกี่ยวกับคนอื่นก็ได้อาจจะเกี่ยวกับตัวเองก็ได้ไม่พอใจกับตัวเองอยากสงบมันไม่สงบสักทีเราแย่เลยใช่ไม่ได้อะไรอันนี้ก็คือนิวรณ์นะว่าตัวเองมากเกินไปมองตัวเองในแง่ร้ายก็เรียกว่าเป็นพยาบาทตัวเองเราต้องรู้จักให้อภัยตัวเองซะบ้างใช่แล้วเราก็ไม่ใช่พระอรหันต์ถ้าเราเป็นพระอรหันต์ก็คงจะไม่เป็นอย่างนี้ของเก่าสิ่งที่เคยทำที่ไม่ดีไม่งามหยุดปล่อยวางหมดแล้วมันผ่านไปแล้วแล้วมันกลับมาอยู่ในปัจจุบันเวลาทำสมาธิภาวนาจิตใจจะอ่อนไหวมาก
แล้วอารมณ์เหล่านี้จะบางทีก็จะพุ่งขึ้นมาไม่รู้มาจากไหนเดี๋ยวก็จะเกิดลำคาญกับคนที่นั่งข้างๆเราเนี่ยจิตใจหนึ่งมันรู้ว่ามันโง่มันจริงๆมันไม่ใช่อะไรแต่ไม่รู้เป็นอะไรจะมันจะไปก่อว่าทำไมเขานั่งอย่างนั้นทำไมเขาไม่เข้าท่าอันนี้ก็เป็นเรื่องตลกของจิตใจของเราอันนี้เป็นเรื่องธรรมดามากนั่นต้องรู้จักขำให้มันมองเรื่องพยาบาทเป็นเรื่องตลกขบขันไปเอาจริงเอาจังกับมันมากเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วจะไปเชื่อมันความเหงาหาวนอนความเบื่อความซึมเศร้าพวกนี้ใจมันเกี่ยวกับการไม่พอใจกับปัจจุบันเหมือนกันความงงเหงาหาวนอนนั้นบางครั้งก็เกิดเพราะว่าเราไม่ได้สั่งงานอย่างชัดเจนก่อนตอนที่เราเริ่มนั่งฉะนั้นจิตใจมันก็เลยไม่มีทางไปที่ชัดเจนก็เลยหมดกำลังใจไม่ได้ตั้งใจตอนเริ่มนั่งเท่าที่ควรบางครั้งจะเกิดจากการขาดการพักผ่อนโดยไม่ใช่เรื่องกิเลสต้องพักผ่อนให้พอดีมีมากเกินไปไม่น้อยเกินไปนอนกลางคืนก็อย่าให้ต่ำกว่า4ชั่วโมงความซึมเศร้ากลัดกลุ้มต่างๆอันนี้ก็ที่ก็เกิดจากสาเหตุที่ว่าไม่ได้ออกกำลังกายทั้งอื่นคนไม่ได้ออกกำลังกายแล้วก็มีเรื่องหลงรักตัวเองคิดแต่เรื่องของตัวเองอยู่ตลอดเวลาก็เลยทำให้ซึมเศร้าคนที่ซึมเศร้า1ให้ออกกำลังกายมากขึ้น2ให้ทานช่วยคนอื่นไปสนใจคนอื่นจะบางไปสนใจแต่ตัวเองอย่างเดียวข้อที่3ก็บอกตัวเองว่ามันไม่แน่นอนเวลาเรากลุ้มใจมันรู้สึกมันเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาและก็จะต้องเป็นอย่างนี้ตลอดกาลนานบอกว่าไม่ใช่มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ท่านก็ว่าโอ้ฉันซึมเศร้าฉันกลุ้มใจฉันเป็นเดือนท่านถามว่าเป็นตลอดเลยเป็นเดือนเวลากินข้าวกลุ้มใจไหมก็ไม่กลุ้มใจสิเวลากินข้าวก็ไม่ใช่ในแต่ละวันก็มีหลายช่วงที่มีกลุ้มใจมันสรุปง่ายเกินไปว่ากลุ้มใจตลอดเพราะมีขึ้นมีลงมันเป็นการหลอกตัวเองไม่ต้องทานยาหรอกทีนี้พวกเราต้องนั่งสมาธิช่วยชาติเพราะว่าเราสั่งยาจากเมืองนอกแต่ละปีไม่รู้กี่พันล้านบาทแล้วเรานั่งสมาธิแล้วไม่ต้องกินยานอนหลับก็ไม่ต้องกินยากรมประสาทก็ไม่ต้องกินยาท้องผูกก็ไม่ต้องกินอะไรเลยก็ไม่ต้องกินมันจะได้กลับมาเป็นคนปกติยิ่งทานยาฝรั่งยิ่งแย่เลย เสียศักดิ์ศรีในการเป็นชาวพุทธเลยนี่เป็นพวกที่ต้องกินยาบ่อยๆเลิกซะมามานั่งสมาธิแทนทำให้มันนอนไม่หลับมันเครียดคิดมากไม่ใช่งั้นยังปล่อยวางอะไรไม่เป็นต้องฝึกสมาธิเราจึงปล่อยวางเป็นปล่อยวางแต่แล้วก็นอนดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกถ้าหลับก็หลับไม่หลับก็ได้สมาธิก็ได้กำไรทั้งนั้นฟุ้งซ่านรำคาญกังวล นี่คงก็เป็นกันมากเพราะอะไรหนึ่งไม่สำรวมปล่อยให้มีสิ่งมากระตุ้นสมองแล้วมากเกินไปดูรูปมากเกินไปฟังเสียงมากเกินไปได้กลิ่นมากเกินไปจะรสมากเกินไปอะไรมันมากเกินไปจิตใจมันฟ้องความฟุ้งซ่านนี่มันแกนฟ้องว่ามันผิดปกติแล้วไม่ธรรมชาติแล้วขอร้องไม่ให้พยายามให้ลดน้อยลงลดการกระตุ้นให้น้อยลงไม่ว่าจะเป็นทีวีหนังสือพิมพ์ปาการพูดคุยเรื่องทั้งโลกให้ลดน้อยลงถ้าเราชอบดูสิ่งเลวไหลฟังสิ่งเลวไหลพูดสิ่งเลวไหลเวลานั่งสมาธิจะไม่เจอความเลวไหลได้ยังไงมันก็มันเคยสะสมมานานแล้วสะสมมาทุกวันมันเป็นของเสพติดก็กลายเป็นความงมงายชนิดใหม่หรือว่าถ้าสนใจรู้เรื่องของตัวเองหรือว่าเห็นแก่ตัวเอาแต่ตัวรอดแต่ดูข่าวรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นที่โบลิเวียโคลัมเบียโคโซโวอะไรเนี่ยเรียกว่าเป็นปัญญาชนรู้เรื่องของคนอื่นหมดเลยเรียกว่าเป็นปัญญาชนมาสนใจรู้เรื่องของตัวเองเรียกว่าเห็นแก่ตัวเอาแต่ตัวรอดไม่สนใจอันนี้เรียกว่าสังคมวิปริตไปมาสนใจเรื่องของเราดีกว่ามาหาความสงบความลังเลสงสัยนี่ตัวนี้ร้ายมากข้อที่หนึ่งข้อที่สี่เรื่องกามฉันทะพยาบาทงงเงาเหานอนฟุ้งซ่านรำคาญเราก็รู้ว่าตัวเองมีปัญหาแต่ถ้าข้อที่หานะตัวเองมีปัญหาหรือหนอก็ไม่รู้ จะเป็นปัญหาไม่หนอจะไม่เป็นปัญหาไม่หนอความสังลงลังเลสงสัยเนี่ยก็คือไม่กล้าไม่กล้าตัดสินไม่กล้าทำกลัวผิดกลัวจะไม่ดีที่สุดมันกลัวไม่ดีที่สุดก็เลยไม่เอาอะไรเลยที่เราต้องเรื่องการปฏิบัติธรรมเราก็อ่านคำสอนฟังคำสอนเลือกวิธีปฏิบัติที่เหมาะกับเราเราดูว่าใช้ได้หรือว่าน่าเชื่อถือเมื่อเราเลือกแล้วต้องฝากความเชื่อไว้กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ฝากความเชื่อไว้กับครูบาอาจารย์ฝากความเชื่อไว้กับอารมณ์กรรมฐานของเราเช่นลมหายใจเข้าออกเชื่อมั่นว่าการเจริญอานาปานสติสามารถนำเราไปสู่ความสงบได้ใช้การอธิษฐานตัดความสงสัยได้ซึ่งอาตมาก็มักจะยกตัวอย่างอยู่เสมอว่าตอนที่มาเมืองไทยเมื่อ20กว่าปีที่แล้ว อาตมาตั้งใจว่าอย่างไรก็ตามจะต้องอยู่ให้ครบ5ปีไม่อย่างนั้นสงสัยว่าเอ๊ะชีวิตพระเหมาะแก่เราหรือไม่จะอยู่อย่างไรอยู่วัดไหนอย่างไรเราไม่ต้องคิดเราต้องลงไปอยู่เราต้องอยู่ให้ครบ5ปีจึงค่อยคิดก็เลยสบายไปเลยไม่ต้องคิดอะไรเลยมาเมืองไทยก็ไม่มีเงินเอาไม่ได้เอาเงินมาเพื่อจะไม่มีโอกาสกลับบ้านกลัวจะอ่อนแอมาถึงเมืองไทยไม่รู้จักใครไม่รู้จะไปไหนก็เลยตัดปัญหาไม่เอาเงินมาด้วยจะกลับก็กลับไม่ได้ง่ายๆนี่ตัดความสงสัยตัดความลังเลนั่นเรื่องการภาวนาถึงแม้ว่าจะต้องทางสายกลางในขณะเดียวกันก็ต้องเอาเป็นเอาตายสักน้อยหนึ่งถ้าไม่เอาเป็นเอาตายเดี๋ยวก็จะสังกตายเดี๋ยวก็จะไม่ได้อะไรเลยหลวงพ่อชาท่านบอกเอาชีวิตเป็นเดิมพันคือกล้าทำหลวงพ่อท่านชาท่านบอกว่าผมไม่มีอะไรพิเศษหรอกแต่ผมกล้าทำผมกล้าละกล้าเลิกกล้าทำท่านพวกนิวรณ์แล้ว ก็ไม่ใช่จะว่าจะเป็นศัตรูก็เป็นศัตรูอาจจะว่าเป็นครูก็เป็นครูให้เรียนรู้จากนิวรณ์จะได้รู้จักตัวเองว่าจิตใจของเรามันชอบจิตอยู่ตรงจุดไหนทำไมมันเป็นอย่างนั้นมันมีอะไรอยู่แม้ตรงนั้นเป็นโอกาสรู้จักกับตัวเองเขาเป็นคนรักสวยรักงามมากให้พิจารณาเรื่องสิ่งที่ไม่สวยไม่งามเป็นคนพยาบาทชอบโกรธคนนั่งโกรธคนนี้ก็ให้เจริญเมตตาส่วนมากเราจะชอบตามนิสัยเห็นว่าพวกที่รักสวยรักงามเนี่ยภาวนายังไงเคยทำอสุภะไม่ทำไม่ชอบไม่เหมาะไม่ถูกจริตเราเลยพวกขี้โกรธขี้โมโหเคยเจริญเมตตาภาวนาบ้างไม่เคยทำหรอกไม่ถูกจริตนั่นแหละบางสิ่งบางอย่างมันต้องบังคับให้มันไม่ถูกจริตเพราะจริตของเราก็คืออะไรจริตคือกิเลสนั่นแหละแล้วนะวันนี้ก็ดึกหน่อยก็ขออภัยต้องเสียเวลาต้องก็ไม่ได้เสียเวลาเราได้ใช้เวลาตอนที่ลงปฏิโมกข์ได้มาช้าน้อยหนึ่งก็ได้ให้ขอคิดเรื่องอุปสรรคในการทำสมาธิภาวนาบางเล็กน้อยของผมพอสมควรสำหรับวันนี้ขออยู่ที่ลมเพียงแค่นี้ที่วัน